Bwana Yesu asifiwe. Funika macho yako tuombe. Mungu wetu aliye hai, sifa na heshima ni za kwako. Neema yako iliyokuu, asante kwa sababu iko pamoja nasi. Tuhudumie jinsi inavyokupendeza katika siku yetu ya pili tukiwa hapa Moshi mjini mwaka huu wa 2019. Katika maneno unaosema nasi, e Bwana, namna ya kushinda vikwazo vinavyozuia tusifikie malengo yetu ya maisha. Wewe ni Mungu uliye hai, nguvu zako na uwezo wako, asante kwa sababu uko pamoja nasi. E Mungu, tufunulie akili zetu tupate kuelewa na maandiko. Nami unijalie mtoto wako na mtumishi wako kulinena neno lako jinsi nipasavyo kunena, katika hekima na maarifa na ufahamu na ujasiri jinsi nipasavyo kunena. Asante kwa uaminifu wako, sifa na heshima ni za kwako kwa sababu uko katikati yetu. Asante kwa kukubali na kutukaribisha tuweze kula na kunywa mezani pako, katika jina la Yesu Kristo na watu wote tuseme amen. Leo ikiwa ni siku yetu ya pili, somo letu lina kichwa kinachosema namna ya kushinda vikwazo vinavyozuia usifikie malengo yako ya maisha. Leo ikiwa ni siku yetu ya pili, namna ya kushinda vikwazo vinavyozuia usifikie malengo yako ya maisha. Na jana tulikuwa tunaangalia kizuizi, kikwazo cha kwanza ambacho nilisema akili kufungwa na shetani. Akili kufungwa na shetani. Na tukasoma kile kitabu cha Luka. Luka ile sura ya 8 mstari wa 26 mpaka wa 39. Luka sura ya 8 mstari ule wa 26 mpaka 39. Tunaposoma habari za mtu mmoja ambaye kwa jinsi ya sasa tungesema alikuwa kichaa, na alikuwa anakaa makaburini, na Yesu alipokuwa anaingia katika eneo lile la Wagerasi, sijajua kwa nini aliamua kupita karibu na makaburi kule, maana huyo mtu alitoka makaburini akamkimbilia Yesu na yale mapepo yakaanza kuongea yakimsii asiwatoe, kwa sababu tayari alishaanza kukemea. Na tulisoma jinsi ambavyo alimweka huru na kumsaidia, na yale mapepo yaliokuwa ndani yake yakaomba yaingie nguruwe waliokuwa pale jirani, na Yesu akayaruhusu nguruwe, wakaingiliwa na yale mapepo, na wale nguruwe wakaenda ziwa Galilaya, wakajitosa humo, wakafa. Na habari zilipopelekwa kwa wenyeji mjini na mashambani, walikuja, ungetamani uone kwamba wanafurahia ule muujiza, mmoja wao amefunguka. Lakini walipata hofu kuu, wakamwambia Bwana Yesu, tunaomba uondoke. Na akaondoka. Na Biblia inazungumza ule mstari wa 35. Ule mstari wa 35 unasema watu wakatoka kwenda kuliona lililotokea, wakamwendea Yesu, wakamwona mtu yule aliyetokwa na pepo ameketi miguuni pa Yesu, amevaa nguo, ana akili zake, wakaogopa. Na mimi nilichukua yale maneno ana akili zake. Inamaanisha wote wenyeji walikuwa wanajua maisha yake, akili zake hazitumiki. Akili zake hazitumiki. Anaishi maisha ambayo ni tofauti kabisa na jinsi ambavyo angekuwa na akili zake. Tungezungumza kwa lugha ya sasa tunasema angekuwa na akili zake timamu, asingeishi alivyokuwa anaishi. Asingeishi hana nguo, asingekuwa na makaburini, asingekuwa anakimbia kwenda mbugani huko au jangwani, asingekuwa anapiga watu na kufanya fujo. Biblia inasema alikaa kifungoni, walijitahidi mpaka kufunga pingu alikuwa anavunja. Asingekuwa anaishi makaburini. Biblia inasema alikuwa na kwake. Alikuwa na kwake. Kwa sababu alipotaka kumfuata Yesu baada ya kupona, Yesu akasema rudi nyumbani kwako. Alikuwa na kwake. Lakini alikuwa na kama kaburini. Na Biblia inatuambia sababu mmoja wapo ni shetani kumfuatilia na kushikilia na kufunga na kuzishika akili zake, kiasi ambacho hazikufanya kazi iliyokuwa inatakiwa. Na alipopona, wale waliokuwa wanamzunguka walijua sasa akili zake ziko kazi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia nilikuonyesha jambo jana kwamba katika hicho kijiji kipindi hicho Yesu alienda kwa ajili ya huyo mtu mmoja tu. Kwa sababu ukisoma kabla yake, Biblia inasema alikuwa ng'ambo nyingine ya ziwa Galilaya. Na alikuwa kwenye mkutano. akawacha ule mkutano, akawaambia wanafunzi wake tuvuke ngambo, na wakaamua kuvuka ngambo. Wanafunzi wake hawakujua ni kitu gani, lakini Roho Mtakatifu lazima alikuwa anamuongoza. Maana maandiko yanatuambia Yesu alikuwa afanye kitu chochote isipokuwa anamuona babake akifanya. Tunajua kabisa alikuja kuyafanya mapenzi ya babake na kaimalize kazi yake. Kwa tunajua kabisa ilikuwa ni mapenzi ya babake kuacha ule mkutano mkubwa saa ile, aingie kwenye boti saa hiyo, alafu avuke ngambo, aende kumfuata yule kichaa kule alikokuwa makaburini. Hakukuwa kuna mtu wa kumpeleka, inawezekana walikuwa na muogopa. Lakini Yesu alimfuata na akamfungua, na wenyeji hawakutaka aendelee kukaa pale. Biblia inasema alipomaliza pale akaingia kwenye boti akarudi tena, na mkutano ulikuwa unamngojea. Biblia inasema mkutano ulikuwa unamngojea. Akaendelea na huduma kama kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Sangine huwa ninawaza akili ya mwanadamu, kama tusingekuwa tumepita kwenye dhambi ingekuwaje? Hivi vitu vingi unavyoviona vimebuniwa, vimetengenezwa, ni akili ya mwanadamu ambayo iko kwenye dhambi, ina kiwango cha kufanya kitu inachofanya. Fikiria isingekuwa na dhambi, ingefanya vikubwa kiasi gani? Hakuna kitu kibaya. Sijasoma mahali kwenye Biblia, lakini najaribu kufikiri tu kwamba kama tukifika mbinguni alafu Mungu akatuonyesha tumetumia kiwango gani cha akili alizotupa, alafu tukajikuta labda tumetumia robo au 5% au 10%, alafu ile 10% iliyobaki akakuonyesha kulikuwa na kitu gani ndani, na ungekuwa na maisha ya namna gani ungeweza kutumia. Mimi nakwambia watu wengi sana wangekata rufaa ya kurudi duniani. Wangesema kama kwa staili hii nirudishie tena na akili hizi, usinipe zingine, hizi. Kwa sababu umegundua ndani yake kuna kitu kikubwa. Ngoja nikupe mfano wa Biblia mara moja utakusaidia. Alafu tutaendelea na somo letu. Kama umewahi kusoma habari za Yusufu, mtoto mmoja wapo wa mzee Yakobo. Aliitwa ofisini kwa Farao kutafsiri ndoto ya Farao ambayo alikuwa ameota usiku imerudia mara mbili. Mara ya kwanza kaona ng'ombe walionona wazuri wanatoka kwenye mto. Alafu walikuwa 7 na wakaja wengine waliokonda kutoka kwenye mto. Biblia inasema wale waliokonda wakawala wale waliokuwa na afya, na hata baada ya kuwala bado walibaki wamekonda vile vile. Akaamka, akalala tena, akaota ndoto tena, akaona masuke vile vile. Na asubuhi yake ile ndoto ikamsumbua, akatafuta kila msaada kutoka kwa waganga na wachawi na wenye hekima aliyokuwa nao wakati ule wamsaidie, na hawakumsaidia. Mpaka mfanyakazi wake mmoja akasema, yuko mtu mmoja anaitwa Yusufu, nilikutana naye jela, tuliota ndoto na akatusaidia, naamini atakusaidia. Yusufu akaenda kuletwa, na alipopewa ile taarifa ya zile ndoto akamtafsiria Farao juu ya ujio wa miaka 7 ya chakula na unono. Alafu baada ya pale kutakuja miaka 7 ya njaa, na hiyo njaa itakuwa kubwa mno kiasi ambacho miaka 7 ya unono haitaonekana kama ilikuweko. Ndio maana wale ng'ombe walipowala wale waliokuwa wamenona wala hawakunenepa, kuonyesha kwamba kile kipindi cha njaa kitakuwa kibaya sana kiasi ambacho hakitaonekana kama ile nchi iliwahi kupita miaka 7 ya unono. Na alipomaliza kumtafsiria akamweleza na kitu cha kufanya, kwa sababu alikuwa anajiandaa kurudi jela, ametolewa jela. Maandiko yanasema akamwambia Farao, tafuta mtu mwenye akili. Akasema Biblia akasema tafuta mtu mwenye akili na hekima, umweke kwenye nafasi afanye yafuatayo. Akamweleza kitu cha kufanya: kukusanya sehemu ya 5 ya chakula kila mwaka kwa miaka ile 7, na weke miji na maeneo ya kuweka hivyo vyakula na vilindwe. Alikuwa anamwambia tafuta mtu, kwa sababu kwake yeye alikuwa anaona anarudi jela.